Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebelum kita lanjutkan membaca kitab Hasyiyatu Kitab At-Tauhid, ana ingin menyampaikan satu faedah yang berkaitan tentang hujan. Terutama berkaitan dengan salat. Jadi di agama kita ada jamak salat karena hujan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib au jama'a bainal dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isha fil madinati min ghairi safarin wala matarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' salat maghrib atau salat zuhur dan asar dan menjamak maghrib dan isya di kota Madinah dalam keadaan beliau tidak safar dan juga dalam keadaan tidak hujan. Li'alla yuhrija ummatahu, tujuan beliau menjamak agar tidak memberatkan umatnya. Jadi jamak itu salah satu rukhsah, salah satu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu. Allah Subhanahu wa taala senang apabila hamba-hambanya mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang dilaksanakan di musim hujan adalah menjamak salat karena hujan. Di hadis Abdullah bin Abbas tadi disebutkan Nabi menjamak sholat di Madinah tanpa beliau safar dan juga tanpa ada hujan. Ini menunjukkan bahwasanya hujan salah satu sebab dibolehkannya menjamak sholat. Dan siapa yang mengajak kaum muslimin untuk menjamak sholat? Imam. Maka imam harus paham ini. Jadi ketika turun hujan seperti ini, maka imam langsung berdiri dan muadzin qomat. Karena ini termasuk sunnah yang ditinggalkan sekarang. Maka perlu kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan insyaallah kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah. Jadi kepada para imam yang kebetulan nanti mendapatkan hujan seperti ini di waktu salat seperti ini atau di waktu zuhur atau di waktu maghrib, maka silakan salatnya dijamak. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hidupkan di zaman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin asing. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan juga bisa dilaksanakan nanti di masjid yang mulia ini insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih berkaitan tentang syafa'ah. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullahu taala tentang beberapa hal yang berkaitan dengan syafaat. Kemudian beliau akan jelaskan dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'." Al-An'am ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Quran, orang-orang yang takut, orang-orang yang takut dikumpulkan menghadap kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيْءٍ, mereka tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan sebagai pemberi syafaat. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan, al-indhar al-i'lam bi asbabil makhafah wa at-tahdhiru minha. Enggak tahu suaranya jelas sudah. Jelas? Al-indhar al-i'lam bi asbabil makhafah wa at-tahdhiru minha. Disebutkan di awal ayat tadi, wa anzir, dan makna dari anzir atau al-indhar adalah memberitahukan sebab-sebab yang mendatangkan ketakutan, wa tahdhir minha, dan memberikan peringatan darinya. Ini namanya indhar. Jadi memberitahukan sesuatu yang bisa mendatangkan rasa takut atau memperingatkan sesuatu yang berbahaya atau memberikan peringatan. Anzir ay khawif ya Muhammad bil Quran alladhina yakhafun yakhshawna ay yuhsharu ay yajma'u aw yujma'u aw yub'athu ila rabbihim yawmal qiyamah. Anzir, wahai Muhammad, peringatkan mereka, takuti mereka wahai Muhammad dengan Al-Quran. Alladhina yakhafun, siapa yang ditakuti, yaitu siapa yang diberikan peringatan, yaitu orang-orang yang takut. Ayuhsyaru, orang-orang yang takut dikumpulkan menghadap kepada Rabbnya. Ayujma'u au yub'atsu, mereka takut dikumpulkan dan dibangkitkan menuju Rabb mereka nanti di hari kiamat. Dan ini menunjukkan ikhwan fillah, orang yang bisa mengambil faedah dari peringatan-peringatan Al-Quran adalah orang yang beriman dengan yaumul akhir, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang beriman akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Ini orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Adapun orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengimani yaumul akhir, maka mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Makanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, berikanlah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran, yaitu mereka yang takut dengan yaumul akhir, mereka yang takut dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Syekh, wahumul mu'minun al mukhlisun, mereka adalah orang-orang yang beriman yang ikhlas. Al mu'minun al mukhlisun, mereka adalah orang-orang yang beriman yang ikhlas. Ashabul qulubil hayyah, ashabul qulubil hayyati al wa'iyati alladhina lam yattakhidhu lahum min dunillahi waliya wala syafi'a. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang hidup, al wa'iyah, yang faham, yang tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan sebagai pemberi syafaat. Inilah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka. dengan Al-Quran. Mereka orang-orang yang ikhlas, mereka orang-orang yang hatinya hidup, yang faham dengan Al-Quran. Itu orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai penolongnya dan sebagai pemberi syafaatnya. Bal akhlasu qasdahum wa talabahum wa jami'a a'malihim lillahi wahdah. Tetapi mereka mengikhlaskan semua niat mereka, semua tujuan dan amal perbuatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltafitu ila ahadin siwah fima yarjuna naf'ahu wa yakhafuna darrahu. Mereka tidak melihat sedikit pun kepada selain Allah yang mereka harapkan manfaatnya dan mereka khawatirkan kemudaratannya. Jadi mereka hanya berharap kepada Allah. Mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki dari selain Allah sebagai penolong dan pemberi syafaat. Jadi orang-orang yang ikhlas ini, mereka tidak memiliki penolong dan tidak memiliki pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Aila qariba lahum wala syafi'a yashfa'u fihim min adzabihi idza aradahu bihim. Mereka tidak memiliki orang dekat yang bisa memberikan mereka pertolongan. Mereka juga tidak memiliki pemberi syafaat yang bisa menyelamatkan mereka dari azab jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka. Jadi ini keyakinan orang-orang yang ikhlas. Mereka meyakini hanya memiliki penolong hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa memberikan mereka syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah meyakini yang memberikan syafaat kepada mereka malaikat, nabi, orang-orang saleh, tidak. Mereka hanya meyakini hanya Allah yang mampu memberikan mereka syafaat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki penolong dari siksaan Allah selain Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak mendapatkan tempat perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan. Maka kita tidak memiliki penolong. Tidak ada yang bisa membebaskan, tidak ada syafaat yang bisa membebaskan kita dari siksaan Allah kecuali syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zujjaj, mawdi'u laisa nasbun 'alal hal. Kedudukan laisa di sini adalah dia baris nasab karena dia sebagai hal. Seolah-olah dia mengatakan mutakhallina min waliyyin wa syafi', mereka tidak memiliki penolong dan tidak memiliki pemberi syafaat. Ngerti enggak maksudnya ini? Jadi laisa itu kedudukannya dalam i'rab sebagai hal. Ya. Apa i'rab? Ya, nanti antum pelajari lagi. Ini bukan pelajaran nahwu. Wal amilu fi. Nah, ini amil. Apa maksudnya amil? Yang mempengaruhinya. Ya. Yang mempengaruhinya, yang menjadikan dia sebagai hal di sini adalah fi'il, yaitu yakhafun. Jadi dalam nahwu itu ada namanya amil yang merubah kedudukan kalimat, ya, susunan kalimat dalam bahasa Arab, dan ini menjadi kekhususan bahasa Arab. Ya. Tidak ada selain bahasa Arab yang huruf akhirnya itu berubah harokatnya. Jadi yang mempengaruhinya adalah fi'il yakhafun. Wa qala Ibnu Katsir, laisa lahum yawma idzin min dunihi waliyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Mereka di hari kiamat, nanti di hari kiamat tidak memiliki penolong atau pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Fayamaluna fi hadhihi ad-dar amalan yunjihim yunjihimullahu bihi min adhabi yaumil qiyamah wa yatrukuna at-ta'alluqa 'ala ash-shufa'a'i wa ghayrihim li'annahu yunafi al-ikhlasa alladhi la yaqbalullahu min ahadin 'amalan bidunihi. Agar mereka bertakwa sehingga mereka di dunia ini beramal dengan amalan yang bisa atau yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari siksaan di hari kiamat. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya, ketika mereka mengetahui mereka tidak memiliki penolong dan tidak memiliki pemberi syafaat kecuali Allah, tujuannya agar mereka bertakwa, agar mereka takut kepada Allah sehingga mereka beramal. Karena dengan amalan itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka nanti di hari kiamat. Dan juga agar mereka meninggalkan ketergantungan kepada pemberi syafaat dari selain Allah. Agar mereka meninggalkan pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yunafil ikhlas. Karena bergantung kepada selain Allah untuk mengharapkan syafaat ini bertentangan dengan keikhlasan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tanpa keikhlasan. Jadi orang apabila dia bergantung kepada selain Allah untuk mengharapkan syafaat, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini bertentangan dengan keikhlasan. Karena orang beriman wajib meyakini yang memberikannya syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita syafaat nanti di hari kiamat sehingga kita selamat dari api neraka, selamat dari siksaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat yang menyebutkan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Semua bentuk syafaat hanya milik Allah. Jadi ketika beliau menyampaikan ayat seperti ini, bahwasanya kita tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat selain Allah, beliau sebutkan di sini, kenapa kita tidak memiliki pemberi syafaat selain Allah? Karena syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini di ayat yang kedua, qul lillahi syafa'atu jami'an. Surat Az-Zumar ayat 44. Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, milik Allah semua bentuk syafaat. Milik Allah semua bentuk syafaat. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, allamu lil mulki. Lam di lafzul jalalah itu memiliki makna kepemilikan. Ai hiya mulkun lillahi ta'ala, yaitu syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Falaisa liman tutlabu minhu syai'un minha. Syafaat itu bukan milik orang yang diminta darinya syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu bukan milik malaikat. Syafaat itu bukan milik nabi. Syafaat itu bukan milik orang soleh. Tapi syafaat itu asalnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita faham bahwa syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita minta syafaat, minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Makanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat langsung nanti di hari kiamat kecuali setelah mendapatkan izin dari yang memiliki syafaat, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat setelahnya nanti disebutkan tentang syarat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha. Syafaat itu hanya diminta dari yang memilikinya. Duna ma siwa, tanpa diminta dari selainnya. Yaitu syafaat itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Li'anna dzalika ibadah. Karena meminta syafaat itu termasuk ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Li'anna dzalika ibadah. Karena meminta syafaat itu termasuk ibadah. wa ta'alluhun la yasluhu illa lahu ta'ala. Dan penghambaan tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qablaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka mengambil syafaat dari selain, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat? Apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan, bukankah mereka, yaitu selain Allah itu, tidak memiliki sesuatu dan mereka juga tidak berakal? Lalu bagaimana mereka bisa memberikan syafaat? Mereka tidak memiliki sesuatu, sedikit pun tidak ada yang mereka miliki di alam semesta ini. Lalu bagaimana mereka bisa memiliki syafaat sehingga diminta darinya syafaat? Wala ya'qilun, dan mereka juga tidak berakal, yaitu berhala-berhala yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin mendapatkan syafaat darinya tidak berakal. Lalu bagaimana bisa mengharapkan syafaat dari mereka? Fa akhbara subhanahu anna wuqu' asy-syafa'ati 'ala hadzal wajhi muntafin 'aqlan wa syar'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya syafaat, terjadinya syafaat dari selain atau datangnya syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala ini bertentangan secara syar'i dan juga secara akal. Jadi datangnya syafaat dari selain Allah ini bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal. Secara syariat Allah Subhanahu wa taala telah menafikan, telah meniadakan syafaat dari selainnya, dan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Secara akal, bagaimana kita minta sesuatu dari seorang yang tidak memiliki apa yang kita minta? Dahulu dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Jadi secara akal tidak bisa kita minta sesuatu yang tidak ada pada seseorang. Maka kita ketika meminta sesuatu, maka kita minta dari orang yang memilikinya. Ketika kita meminta syafaat, maka kita minta kepada siapa? Kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. فَقَوْلُهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, milik Allah langit dan bumi, تَقْرِيرٌ لِبُطْلَانِ اتِّخَادِ الشُّفَعَاءِ مِنْ دُونِهِ. Ayat ini menetapkan batilnya menjadikan syafaat untuk selain atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. لِأَنَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ فَيَجِبُ إِنْدِرَاجُ مُلْكِ الشَّفَاعَةِ فِي ذَلِكَ. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan, maka wajib syafaat itu menjadi miliknya. Fa idza kana huwa malikuha batala an tutlabu mimman la yamlikuha. Kalau syafaat itu milik Allah, maka batallah meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak punya uang kemudian kita minta, maka dia tidak bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Maka selain Allah tidak memiliki syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'an. Maka katakan kepada orang-orang yang meminta syafaat dari selain Allah, siapa yang memiliki syafaat? Ya. Kalau jawabannya Allah yang memiliki syafaat, maka mintalah kepada Allah. Kalau dia mengatakan yang memiliki syafaat ada juga selain Allah, maka minta dalilnya. Apa dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, berarti perkataannya itu batil dan keyakinannya itu batil. Qala Ibnu Jarir, nazalat lamma qala al-kuffar ma na'budu awthanana hadhihi illa lituqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Imam Ibnu Jarir, ayat ini turun ketika orang-orang kuffar mengatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi, kemudian kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'lamuna anna man talabaha min ghairillah annahu khasirun khasirus sa'i wa annaha ghairu hasilatun lahu. Nanti ketika orang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fata'lamun, kalian akan mengetahui bahwasanya orang yang minta syafaat dari selain Allah, ya, perbuatannya itu sia-sia. Dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan syafaat itu dari selain Allah. Orang ketika mencari syafaat dari selain Allah di dunia ini, tujuannya apa? Agar nanti mendapatkannya di akhirat. Nanti ketika mereka kembali di hadapan Allah, baru mereka tahu bahwa syafaat itu benar-benar milik Allah. Baru mereka tahu kalau mereka itu rugi. Amilatun nasibah. Mereka bersusah payah berusaha untuk mendapatkan syafaat, tapi itu sia-sia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu adalah usaha yang melelahkan, ujung-ujungnya masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Seperti itulah usaha orang-orang yang berbuat syirik, usaha orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk mendapatkan manfaat di akhirat nanti. Tapi nanti disitulah mereka akan tahu dengan benar bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha ghairu hasilatun lahu. Syafaat itu tidak mereka dapatkan, li'annahu talabaha min ghairi malikiha. Karena dia meminta atau mencari syafaat itu dari yang bukan memilikinya atau bukan pemiliknya. Bal talabaha min ghairillahi ifkun waqtira. Bahkan meminta syafaat kepada selain Allah, ini termasuk kedustaan dan pengada-adaan saja. Jadi ini bentuk kedustaan dan kebohongan. Ya. Jadi meminta syafaat kepada selain Allah ini bentuk kedustaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, falawla nasruhum alladhina attakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Allah Ta'ala berfirman, seandainya falaula nasruhum alladhi aw nasaruhum alladhina attakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, seandainya sesembahan-sesembahan yang mereka dekatkan diri kepadanya memberikan mereka pertolongan, bal dhallu anhum, tapi sesembahan-sesembahan mereka itu hilang dari mereka, artinya tidak bisa dan tidak mampu memberikan pertolongan. Wadzalika ifkuhum, itulah kedustaan mereka yang mengatakan mereka ini pemberi syafaat kami. Wama kanu yaftarun, dan itulah yang mereka ada-adakan. Jadi tidak ada dalil sedikit pun yang mendasari perbuatan mereka meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah dusta, dan itu sebagai bentuk pembenaran untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik menamakan kesyirikannya dengan meminta syafaat, mengharapkan syafaat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Setelah disebutkan oleh Syekh dalil yang menyebutkan bahwasanya syafaat itu milik Allah, maka orang nanti di hari kiamat atau di akhirat bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Itu ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Siapa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Artinya orang nanti di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin yang memiliki syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, "Qad tabayyana mimma taqaddama min al-ayat أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله." Telah dijelaskan dari ayat-ayat sebelumnya bahwasanya syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya pernah kita jelaskan syafaat itu ada dua. Yang pertama, ya, syafaat yang ditetapkan, yang diingkari pertama, yaitu yang diingkari oleh Al-Qur'an. Ini syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, itu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh, telah dijelaskan di ayat sebelumnya bahwasanya syafaat yang ditiadakan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Wa fi hadhil ayah raddun 'alal musyrikin alladziina ittakhadhu syufa'a min dunillah. Ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang yang berbuat syirik yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat. Yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat, minal malaikati wal anbiya wal asnam wa ghairiha, dari para malaikat, para nabi, patung-patung dan yang lainnya. Jadi ini bantahan semuanya kepada orang-orang yang mencari syafaat dari selain Allah. Baik itu mencari syafaat dari malaikat atau dari nabi atau dari berhala-berhala atau patung-patung orang soleh yang mereka buat. Ini bantahannya. Jadi sekalipun para malaikat, para nabi, orang-orang soleh nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat, tapi mereka bisa memberikan syafaat setelah apa? Telah mendapatkan izin dari yang memiliki syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat, nabi, orang-orang soleh, mereka tidak memiliki syafaat itu langsung atau dengan sendirinya, tidak. Tapi mereka bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu annahum yashfa'una 'indahu bighairi idzni. Mereka mengira para malaikat, nabi dan orang-orang saleh bisa memberikan syafaat tanpa seizin Allah. Fa ankara 'alaihim wa bayyana 'azima malakutihi wa kibriyaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dan Allah jelaskan keagungan kerajaan dan kebesarannya. Wa anna ahadan la yatamakkan ay yatakallama yawmal qiyamah illa idza udhina lahu. Wa anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirah bi idzni. Dan Allah memberitahukan tidak ada seorang pun yang berani berbicara di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada syafaat yang terjadi nanti di hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, mereka tidak berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala murka semurka-murkanya. Maka tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizini oleh atau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulihi taala, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man udzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, yaitu nanti di hari kiamat, la tanfa'u syafa'ah, tidak ada manfaat syafaat kecuali syafaat orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa radiya lahu qawla, dan Allah Subhanahu wa taala meridai ucapannya. Allah meridai ucapan orang yang memberi syafaat ini. Jadi setelah dia diizini oleh Allah Subhanahu wa taala baru bisa memberikan syafaat. Fabayyana ta'ala annaha la taqa'u illa bi syartaini. Maka Allah jelaskan syafaat itu tidak akan terjadi nanti di hari kiamat atau tidak ada orang yang bisa memberikannya kecuali dengan dua syarat. Apa syaratnya? Pertama, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah kepada orang yang menerima syafaat. Jadi syafaat tidak akan diberikan nanti di hari kiamat kecuali dengan dua syarat. Idznur Rabbi lisyafi' ay yashfa' wa ridahu 'anil ma'dzun fihi. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, untuk memberikan syafaat. dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menerima syafaat. Wa huwa subhanahu la yardha min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah illa ma urida bihi wajhuhu wa laqiyahu al-'abdu bihi mukhlishan ghayra musyrikin. Dan Allah tidak meridhai ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahir maupun batin kecuali ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridha kepada hamba kecuali hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah berbuat syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Jadi syafaat itu ikhwani fiddin untuk ahli tauhid, untuk orang yang tidak pernah berbuat syirik. Adapun orang yang berbuat syirik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Makanya syafaat yang ditiadakan di dalam Al-Quran adalah syafaat untuk orang kafir dan untuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi syafaat itu untuk orang yang bertauhid, sebagaimana nanti akan dijelaskan di hadis Nabi SAW. Tidak akan diberikan untuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik, dia telah menjadikan dirinya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya dia tidak diridhai oleh Allah? Tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Apa bukti Allah tidak meridainya? Allah haramkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang yang berbuat syirik surga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak meridainya. Maka apabila kita ingin mendapatkan syafaat, maka syarat pertama adalah kita bertauhid dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kemudian di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, ayat yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 66. Allah Ta'ala berfirman, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Betapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi orang yang Allah kehendaki dan setelah Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi orang bisa bertanya, bukankah malaikat itu bisa memberikan syafaat? Apa jawabannya? Ya, ini jawabannya di ayat ini. Ya. Syafaat malaikat itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah kecuali kalau Allah mengizinkannya. Jadi mereka tidak bisa memberikan syafaat. Ya, bagaimanapun dekatnya mereka di sisi Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Karena syafaat itu ada syaratnya. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, kam takthiriyah. Huruf kam ini memiliki makna yang menunjukkan banyak. Jadi banyak malaikat di langit, la tugni, ay la tujdi wa la tanfa, tidak bermanfaat, tidak menghasilkan dan tidak bermanfaat, syafa'atuhum syai'an illa min ba'di. Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di idznir rabbi tabaraka wa ta'ala liman syaa'a yashfa'a lahu wa radiya qawluhu wa 'amaluhu. Setelah mendapatkan izin dari Rabb tabaraka wa ta'ala bagi orang yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala meridai ucapan dan perbuatannya, fasara mimman istahaqqa syafa'ah, maka jadilah dia orang yang berhak mendapatkan syafaat. Wa dzalika liman salima minasyirki qalilihi wa katsirihi. Orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang selamat dari syirik, baik syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak. Wa hadhil ayatu ka qawlihi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ayat ini semakna dengan ayat yang tadi, yaitu siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izinnya. Wa qawluhu wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman udhina lah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali yang diizinkan untuknya memberikan syafaat. Jadi ayatnya umum ini. Kalau tadi ayat khusus tentang malaikat, kalau ini umum. Ya, begitu juga ayat dalam ayat kursi tadi. Ya, umum. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang-orang saleh, ya, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta kepada siapa? Apakah kepada nabi atau kepada Allah? Kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ya, jadikan nabi sebagai pemberi syafaat saya. Jangan kita minta kepada nabi. Ya nabi, ya Allah, syafi'ni. Ini syirik. Wahai nabi Allah, berikan saya syafaat. Ini syirik. Kenapa? Karena meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi di dalam surat Az-Zumar, bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ingin mendapatkan syafaat dari malaikat, dari nabi, atau dari orang-orang saleh, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat utamanya adalah kita harus bertauhid. Kita lanjutkan sedikit. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikah al muqarrabin fa kaifa turja syafa'atu hadhil andad indallah subhanahu ma a'dhaba sya'nuh. Kalau ini ya syafaat pada malaikat yang dekat dengan Allah, lalu bagaimana syafaat itu bisa diharapkan dari ya sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala dari selain malaikat. Malaikat yang besar yang sangat dekat dengan Allah saja tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha besar segala urusannya dan maha besar sifat-sifatnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari kajian yang kita sampaikan pada malam ini adalah syafaat itu hanya milik Allah, dan orang nanti di hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin Allah, dan orang yang diberikan syafaat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah dan diberikan syafaat karena keridhaan Allah adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bebas dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa itu ikhlas? Ikhlas mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan ibadah yang kita lakukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dunia. Nanti akan ada ya di pembahasan kita bertauhid, termasuk syirik adalah mengharapkan perkara-perkara dunia dengan amal ibadah. Bagaimana adab menasihati? Perhatikan ikhwan fillah, dalam nasihat yang perlu kita pahami pertama, nasihat itu adalah tanda cinta. Maka bagaimana orang memberikan nasihat kepada orang yang dia cintai? Itulah adabnya. Ya. Bukan kita menasihati untuk menjatuhkan orang. Bukan menasihati orang untuk menampakkan kekurangannya. Bukan menasihati orang untuk mencelanya. Kalau kita menasihati orang dengan tujuan salah satu dari kita sebutkan tadi, untuk mencela, untuk menampakkan aibnya, untuk menampakkan kekurangannya, maka ini berubah menjadi celaan. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah beliau punya sebuah risalah kecil yang menyebutkan tentang al-farqu bainan nasihati wat ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Perbedaan, inti perbedaannya adalah di tujuan. Maka kalau kita menasihati orang, jangan ada niat untuk menjatuhkannya. Jangan ada niat untuk mencelanya. Jangan ada niat untuk menampakkan aibnya. Karena dia akan berubah menjadi celaan. Maka nasihatilah. Pertama dengan ikhlas, ini adabnya. Kita menasihatinya karena ini juga ibadah yang agung. Kemudian yang kedua, kita menasihatinya dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian secara sembunyi-sembunyi. Kita nasihati dulu secara sembunyi-sembunyi. Kalau ada maslahat menasihatinya di hadapan orang banyak, itu bab lain. Tapi asalnya nasihat itu disampaikan secara baik-baik. Dan kita sampaikan berdua, tanpa kita tampakkan di hadapan orang. Kecuali kalau nasihatnya tanpa menyebut orang, maka bisa secara umum. Syafaat merupakan hak Allah dan kita hanya meminta kepada Allah. Bagaimana dengan perkataan mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuai dengan syariat? Harapannya ini kepada siapa? Kalau kepada Allah, maka tidak apa-apa. Dan berharap mendapatkan syafaat Nabi itu boleh. Boleh. Tapi jangan kita minta. Jadi berharap nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kita, itu boleh. Dengan mengatakan seperti ucapan ini, insyaallah enggak ada masalah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga misalnya ada anak kecil meninggal, kita katakan kepada orang tuanya semoga dia nanti bisa menjadi syafaat untuk orang tuanya. Itu boleh. Tidak ada halangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya kita boleh mengharapkan mendapatkan syafaatnya, tapi tetap kita yakini syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kenapa kita tidak mengambil rukhsah untuk menjamak salat Isya saat hujan deras tadi? Ya, imamnya tidak jamak. Imamnya tidak jamak. Masa antum jamak, imamnya enggak? Dan juga siapa tahu imamnya juga belum pernah melakukan ini. Dan juga belum kita sampaikan, wallahu a'lam, di masjid ini pernah disampaikan ini apa tidak, dan pernah dilakukan apa tidak. Khawatir nanti kalau tiba-tiba kita lakukan, orang enggak paham. Dan ini juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau wajib ya kita paksa imamnya. Tapi ini sunnah. Dan juga sebagian ulama mengatakan, dan ini tidak kita lakukan terus menerus. Kadang-kadang kita tinggalkan. Karena nanti kalau dilakukan terus menerus, orang bisa meyakini itu hukumnya wajib. Maka tergantung dari imamnya. Kalau imam melihat maslahat untuk ditinggalkan, maka dia tinggalkan. Makanya selain imam rawatib, tidak boleh jamak. Nanti imamnya pergi, ayo kita jamak. Enggak boleh. Harus imam rawatib yang mengajak kaum muslimin untuk jamak. Apakah syirik kecil juga dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan syafaat Allah pada hari kiamat? Jazakallahu khairan. Tidak. Syirik kecil tidak menghalangi. Kenapa? Karena syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Yang menghalangi orang mendapatkan syafaat adalah syirik besar. Karena syirik kecil nanti dia ditimbang bersama amalan-amalan yang lain, sebagaimana dulu kita pernah jelaskan. Sekalipun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nanti ditimbang bersama amalan. Kalau amal kebaikan mengalahkan beratnya syirik kecil ini, maka dia masuk ke dalam surga langsung. Ya. Wallahu a'lam. Jadi karena yang tidak mendapatkan syafaat itu orang kafir dan orang yang kekal di dalam api neraka. Bagaimana dengan orang yang pernah berbuat syirik lalu bertaubat? Apakah akan mendapat syafaat? Karena dari ayat tadi tidak pernah berbuat syirik. Ya, at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti tidak pernah berbuat dosa. Ya, seperti tidak ada dosanya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ikhwan fillah, orang-orang berbuat syirik, orang-orang kafir ditawarkan oleh Allah untuk bertaubat. Kalau mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Makanya ada salah seorang sahabat yang masuk Islam, belum pernah sholat sama sekali. Ya. Dulu dia jelas berbuat syirik. Karena orang-orang musyrikin itu orang yang berbuat syirik. Ya. Mereka bukan orang Nasrani, mereka musyrikun. Mereka masuk Islam, dia masuk Islam, kemudian berperang dan meninggal dunia. Dan tidak pernah sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang syafaat 40 orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Maksudnya yang melakukan sholat jenazah untuk si mayit. Apakah yang dimaksud tidak pernah melakukan kesyirikan? Padahal yang ana tahu sebagian besar sahabat Nabi pernah melakukan kesyirikan saat sahabat masih kekafiran. Ini nyambung dengan tadi itu. Mereka sudah gugur semua kesyirikannya itu. Mereka sudah masuk Islam, makanya mereka para sahabat pasti masuk ke dalam surga. Bahkan di antara mereka yang dulu pernah berbuat syirik ini dijanjikan masuk ke dalam surga, seperti 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bilal bin Rabah trompanya sudah didengarkan suaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Khadijah radhiyallahu anha, beliau sudah memiliki istana di surga. Jadi ini untuk orang yang tidak bertaubat, orang yang belum bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, maka tidak ada arti perbuatan syirik dan dosa yang pernah dia lakukan sebelum bertaubat. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapus apa yang dilakukan sebelumnya dari kekufuran, dari kesyirikan dan seterusnya. Apalagi dosa-dosa di bawah kesyirikan. Jadi Islam menghapus kekufuran, menghapus kesyirikan, dan taubat juga menghapus segala bentuk dosa sekalipun dosa syirik dan dosa kufur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.